Pune-ți costumul de business, pentru că începe No Cash la Radio DA.
Bun găsit, prieteni, la o nouă emisiune No Cash. Sunt Sergiu Cone, gazda voastră pentru următoarele 30 de minute. Astăzi vă propun să discutăm despre scorul de credit. De multe ori când avem probleme de sănătate, ne facem analizele medicale. Însă atunci când vine vorba de sănătatea noastră financiară, ce facem? Ei bine, trebuie să obținem acest scor de credit care vorbește despre cât de sănătoși suntem din punct de vedere financiar. Pentru a vedea în ce constă acest scor de credit, cum îl putem calcula, cum îl putem gestiona astfel încât să avem o valoare cât mai bună și efectiv la ce folosește, l-am invitat astăzi pe domnul Nick Bălăceanu, CEO-ul companiei Landrise Marketplace și membru al boardului Asociației Societăților de Fintech din România. Domnule Bălăceanu, bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, Sergiu, mulțumesc frumos pentru invitație.
Cu mare drag!
Și trebuie să recunosc că sănătatea financiară este poate la fel de importantă ca cea medicală și mai ales că acum ne confruntăm cu o pandemie probabil care ne va ține ceva.
E un subiect de actualitate. Oarecum paradoxal, pe măsură ce pandemia a crescut digitalizarea și implicit incluziunea financiară pentru că a îmbunătățit această relație între client și bancă, pe de altă parte am asistat la o deteriorare a bonității financiare a clientelei pentru că unii dintre noi și-au pierdut slujbele, alții au avut diminuări substanțiale de venituri. Hai să intrăm în această terminologie și puțină alfabetizare, educație financiară, apropo de ce este scorul de credit, la ce este bun și cum îl fac să mă ajute cât mai bine.
Da, scorul de credit, cel puțin în România, este pur și simplu rezultatul unui calcul dinamic care pleacă de la raportările pe care băncile sau ISN-urile, în general creditorii, le fac relativ la creditele acordate populației, în sensul în care sunt plătite la timp, sunt foarte multe credite sau mai puține credite. E o chestie importantă pentru că acest număr îți dă, într-adevăr, cum spuneai, Sergiu, mai devreme, un fel de liniște atunci când el este ceva mai mare, pentru că scorul de credit variază între 300 și 850.
Asta era într-adevăr o întrebare, că atunci când îmi fac analizele, dacă mă duc în 240 pe zona de colesterol, am probleme serioase, trebuie să țin regim. La scorul de credit, care este intervalul în care sunt considerat bolnav, între ghilimele?
La scorul de credit e o problemă când el coboară spre 300, deci undeva între 300 și 450 înseamnă că avem o problemă.
Și când nu am nicio problemă și sunt foarte interesant pentru orice bancă?
E super. Când ai scorul de credit între 740 și 850, care e destul de rar, dar există în România, atunci orice bancă te-ar vrea ca și client pentru credite. Și vorbim aici credite de consum, credite ipotecare, cărți de credit, overdraft și așa mai departe.
Și cum află un român dacă are 300 sau 800?
E foarte simplu. Asta se putea face cu ani în urmă, fie mergând la biroul de credit, scriind o scrisoare către biroul de credit. De ceva vreme încoace, accesul s-a digitalizat și acolo. Îți poți face un cont online și așa mai departe. Apoi poți merge la bancă și afla cât de cât câteva informații, dacă banca este drăguță sau ofițerul de credit este drăguț și îți oferă aceste informații. Dar cel mai rapid, și aici cred că noi avem un aport, a fost aplicația Scorise, care ea a început, sincer să fiu, din 2015 să ofere acces imediat la scorul și raportul de credit și face asta de ceva vreme acum, uite, chiar sunt 6 ani și am avut aproape 400 și ceva de mii de download-uri, avem vreo 200 de mii de clienți activi și oamenii sunt interesați, mai ales atunci când vor prima dată să acceseze situația lor și apoi când vor să ia alții. Este important să știe cum se situează. Vis-a-vis de scorul de credit, aș vrea să revin puțin asupra acestui număr. El este indicativ și arată responsabilitate financiară. Și atât. Sunt multe bănci care nu le iau în considerare. Este important raportul de credit. Dar, cum spuneai tu, Sergiu, la început, acest număr e exact cum e numărul, cum e, sunt analize de colesterol. E indicativ și trebuie să iei niște măsuri și atât. Nu înseamnă că nu poți să-ți iei un clip. Neapărat.
Și această diferență între scor de credit și raport de credit în ce constă?
Raportul de credit conține absolut tot istoricul tău pe 4 ani de zi. Asta înseamnă că atât creditorii tăi, care pot fi bănci sau IFN-uri, dar și tu, acum, poți să verifici care ți-a fost situația și istoricul. Momentul în care aplici pentru un credit, de obicei creditorii se uită. Băncile ce puțin sunt obligate, IFN-urile numai o parte din ele, să vadă exact care e istoricul tău și cum și dacă îți pot da un credit, dacă ești eligibil. Scorul se calculează de fiecare dată când tu, ca persoană fizică, sau creditorul tău interogează biroul de credit. Deci este o cifră dinamică, care depinde, cum spuneam, de toate aceste informații stocate în raportul de credit. Dar nu e nimic care să ne sperie aici, pentru că, uite, avem clienți care se întreabă, sunt în biroul de credit. Toată lumea care are un credit în biroul de credit, dar e adevărat că dacă nu îți plătești la timp ratele, ești în zona de jos. Dacă îți plătești la timp ratele, ești în zona de sus.
Trebuie deci, să spunem că în biroul de credit sunt raportate atât persoane care sunt rău planice, dar și persoane care au un istoric foarte bun, adică și informații pozitive și informații negative.
Exact. Biroul de credit de cel puțin 10 ani reflectă atât informațiile pozitive cât și cele negative din istoria ta de creditare. Deci nu trebuie să ne sperie absolut deloc.
Păi bun, și dacă îmi doresc un credit și mă duc la bancă, în următoarele 5 minute banca îmi spune care este scorul meu de credit, este obligată să-mi dea acest număr și pentru ce anume mă pot califica, adică la ce dimensiune a creditului și așa mai departe, și la ce dobândă eventual?
Banca nu este obligată neapărat să-ți dea un astfel de mesaj, decât dacă ești deja client sau intenționezi să afiși pentru un credit. Informațiile astea nu sunt întotdeauna disponibile așa pe internet pentru oricine, mai ales că sunt niște informații confidențiale. Și eu cred că oricine, indiferent dacă are scorul 350 sau 750, e bine să se informeze înainte de a se duce la bancă și mai ales înainte de a cere un credit. Pentru că, în mod normal, orice cerere de credit nouă presupune o influență, dacă vrei, o scădere a scorului de credit în primă fază. Orice interogare de tipul acesta scade un pic scorul de credit în funcție de situația pe care o ai în momentul în care aplici. De aceea eu recomand să fii informat înainte de a cere un credit sau un card de credit.
Iar după ce obțin acest credit, cum mă pot să aflu periodic, evident, pe unde este dimensiunea acestui scor de credit?
Poți interoga pentru că ai dreptul să faci acest lucru, pentru că sunt datele tale, oricând. Poți să interoghezi de 3 ori pe zi, dacă este nevoie. Dar noi recomandăm ca aceste interogări să facă sens, sensul în care tu poți interoga lunar, să vezi dacă toți creditorii tăi au raportat plata creditorilor tale, sau poți, cum spuneam puțin mai devreme, să interoghezi atunci când intenționezi să afiși pentru un credit. E bine să te pregătești. E un eveniment atunci când împrumuți bani și e bine să fii pregătit și să ai toate informațiile la îndemână.
Spuneai că această interogare se poate face online la biroul de credit, se poate face la bancă sau se poate face către voi pe această aplicație Scorise. Ce costuri are persoana care face interogarea?
Depinde. Noi acum începem să avem niște abonamente. În momentul de față, ca să-ți afli în câteva secunde scorul și raportul de credit, costă 10 lei. La biroul de credit este încă gratuit. Diferența este modul în care, dacă vrei, te înrolezi, te recunoaște biroul de credit. În cazul nostru, lucrurile sunt simple. Este vorba de o înrolare digitală pe baza unui selfie și a buletinului de identitate. Odată devenind client Scorise, poți să interoghezi oricând, la miez de noapte, la miez de zi și să-ți afli situația. Sunt persoane care fac asta săptămânal și este ok, mai ales persoanele care sunt unele care au peste 20-30 de credite simultan.
și în momentul ăsta aveți consilieri care țin o relație cu persoanele care au abonamente sau care interoghează și își doresc răspunsuri?
Da, în momentul de față avem câțiva consilieri și intenționăm, și chiar mă bucur că m-ai întrebat, să aducem mai mulți consilieri pe platforma noastră Scorize, astfel încât ei să poată ajuta populația înregistrată la biroul de credit să-și înțeleagă situația și să înțeleagă cum pot îmbunătăți situația lor, inclusiv scorul de credit, atunci când intenționează, spre exemplu, să ia un credit ipotecar, unde sumele sunt mult mai importante și responsabilitatea mult mai mare.
Și pentru a avea un astfel de consilier la dispoziția mea, trebuie să plătesc un abonament? Sau cum este modelul de business la voi?
În momentul de față, de exemplu, în aplicația Scorize, unde intrăm noi cei din Landrise, din firma noastră, suportul este gratuit, pentru că acolo, într-adevăr, încercăm să ajutăm în măsura în care avem timp, să spunem. E gratuit și ne explicăm efectiv instant situația lor. Este, dacă vrei, ca la doctor, în momentul în care ne întreabă, ok, nu înțeleg, de exemplu, ce înseamnă litera L în raportul de credit, îi extragem situația, bineînțeles, cu acordului și conform GDPR, ne uităm și explicăm ce înseamnă L, ce înseamnă G, ce înseamnă absolut orice informație. Ba chiar avem un mic manual pe care l-am îmbunătățit și va fi disponibil din nou versiunea 2 foarte, foarte curând.
E ca și când ați interpreta o radiografie, nu vin cu radiografia la medic și îmi spune ce văd acolo, că eu nu-mi dau seama.
Exact. Exact asta vrem să facem, pentru că este, eu cred că este, face parte din acea educație financiară despre care toată lumea vorbește, dar foarte puțin fac în sensul acesta. Și mă bucur că văd că Banca Națională are programe de educație pentru copii, pentru adolescenți. Problema pe care noi o vedem în viața reală este că trebuie să rezolvă o problemă imediată a celor care au credit, de obicei sunt părinții acelor copii care sunt educați financiar și care n-au avut șansa să beneficieze de o astfel de educație. Noi suntem foarte pragmatici, pentru că înțelegem foarte bine acest scor de credit, cred că suntem printre puținii care îl știm de la cap la coadă, pentru că la origine suntem o firmă americană și America folosește același raport de credit și același tip de scor de credit. Și credem că lucrul ăsta se poate face și eu văd și băncile, de multe ori sunt câteva bănci care ne-au mulțumit, pentru că această aplicație ajută clienții lor să-și înțeleagă situația înainte de a accede la bancă, înainte de a aplica pentru un credit.
Spuneai mai devreme că aveți deja peste 200.000 de clienți activi. Cu ce probleme vin ei în platformă? Ce întrebări vă adresează?
Sunt diverse probleme. În primul rând vor să știe prima chestie dacă sunt în bio de credit, pentru că într-adevăr bio de credit funcționează de 15 ani, dar istoricul este păstrat mai pentru 4 ani. Și atunci sunt curioși și sunt mulți din diaspora care sunt interesați să vadă dacă mai sunt sau nu sunt în biroul de credit. Pe urmă, următoarele întrebări sunt, am văzut că unul dintre creditori, eu am făcut plata, dar nu m-a raportat în biroul de credit. Și asta este important că există această preocupare. Și vor să-și vadă situația așa cum ea este în momentul dat și nu cum va fi sau ce se va întâmpla. Alte probleme sunt de tipul, pot să-mi iau un credit, sunt eligibil, scorul meu poate fi îmbunătățit, ce înseamnă scorul de credit, cum ajută el? Și sunt întrebări mari care chiar fac parte din educație financiară. Noi am început să scriem acest manual și probabil vom avea și un chatbot. Dar eu cred în continuare că lucrurile astea sunt atât de sensibile încât o discuție one-to-one, persoană la persoană, e mai importantă decât a citi un manual pe care nimeni, al nostru are 10 pagini numai, dar foarte puțini au răbdare să-l citească până la capăt. Mulți vor să refinanțeze și uite, poate discutăm și despre acest lucru.
Asta era într-adevăr o întrebare, pentru că vreau să văd dacă vă opriți doar la partea de consultanță sau mergeți mai departe încă să le facilitați efectiv obținerea unui credit.
Noi acum trimitem lider către bănci, avem câteva contracte destul de importante, dar pentru că digitalizarea nu se termină în bancă, cel puțin în momentul de față, noi încercăm să înțelegem exact când și unde ei ar putea să facă o refinanțare pe baza istoricului pe care ei îl au. Și refinanțarea este un cuvânt la modă, cel puțin în 2020 a fost și urmează să fie probabil și în 2021, pentru că această pandemie și toată situația care s-a creat ca urmare a ei, băncile sunt mai degrabă interesate să refinanțeze și să-și păstreze clienții, ceea ce este un lucru bun. Clienții, la rândul lor, vor să-și refinanțeze pentru că le teamă să-și iau un credit nou, cel puțin pentru că, așa cum spuneai tu, piața muncii este puțin dezechilibrată și nu știu exact dacă își pot permite sau nu. Iar refinanțarea pe un termen mai lung face sens. În plus, sunt mulți care vor să-și consolideze mai multe credite într-unul singur. Spre exemplu, ai credite de consum de la 2-3 creditori sau de la mai multe ISM-uri și o bancă și ai vrea să ai totuși un credit de la bancă, dacă poți, și să cumulezi acele credite. E un lucru normal și se întâmplă. Și asta este un lucru pozitiv, cred eu, pe care îl vedem în piață.
E interesantă tendința de care vorbești, în sensul că băncile sunt mai degrabă tentate să refinanțeze decât să abordeze clienți noi pe care să-i crediteze. Acesta este ultimul cârlig în materie de a dezvolta portofoliul de clienți, să fur de la ceilalți prin refinanțare?
Nu știu dacă e neapărat un furt aici și nu cred că poate fi catalogat ca atare.
Între ghilimele, da?
Da, este important să, într-adevăr, e o competiție serioasă și știm foarte bine, avem câteva zeci de bănci chiar și tendința celor mai mari care, din ce vedem noi, dețin probabil, 80% din piața de creditare de consum, vorbesc în România, având servicii mai bune și de multe ori dobânzi mai bune, au această tendință și mai ales că se întâmplă această amânare a plăților, pun băncile și în general creditorii în expectativă, pentru că impactul va fi destul de dureros, cred eu, în momentul în care această destindere, dacă vrei, a plăților se va opri.
Această amânare deja a afectat 700.000 de români.
Da, așa este, cred că sunt probabil peste 500.000 de români care au întârzieri la plată și asta se și vede.
Da, datele biroului de credit pe care le-am relevă faptul că în prezent sunt înregistrate în baza de date a instituției 4,4 milioane de debitori, dintre care într-adevăr 500.000 au restanțe curente. Dacă tot am ajuns aici, v-aș întreba și cum ajungi în biroul de credit și cum ieși din biroul de credit.
Da, cum ajungi în biroul de credit e simplu de explicat, chiar vorbeam mai devreme cu tine. În momentul în care aplici pentru un credit sau un card de credit sau ai overdraft, intri în biroul de credit și este o chestie normală, nu e nimic de speriat, încă o dată. Ca să ieși din biroul de credit sunt mai multe modalități. Odată istoricul se șterge la 4 ani, deci dacă timp de 4 ani nu ai absolut niciun credit sau rată de plătit, lucrurile se închid și nu mai apare acolo. Apoi poți solicita corectarea sau actualizarea situației tale, situației înscrise la biroul de credit, creditorilor tăi. Numai ei pot face modificări în baza de date referitoare la creditele pe care le ai. Dar lucrurile astea nu sunt întotdeauna foarte clare și aici iarăși noi intervenim și încercăm să le explicăm oamenilor ce presupune și când se poate face o astfel de modificare, pentru că trebuie să ai argumente solide. Probabil sunt, lipsa unor notificări sau absența lor sau poate că nu au fost înregistrate, cum spuneam puțin mai devreme, anumite plăți. Dar să nu exagerăm și să solicităm lucruri pentru care nu avem argumente. Și dau un singur exemplu, sunt situații unde oamenii ne întreabă de ce au scorul de credit zero, tocmai pentru că au fost atât de multe modificări făcute încât mașina, sistemul n-a mai putut să facă aceste calcule. Alte soluții sunt, uite, sunt oameni care încearcă să-și blocheze accesul la informație din bio de credit. Dar încă o dată revin și spun că asta nu ajută dacă vrei să -ți iei un credit. Absența istorică sau un credit de scor zero nu te ajută mai târziu să -ți iei un credit. Și aici foarte multă lume se păcălește. Deci poți ieși fără nicio problemă, dar e bine să fii. Eu mi-amintesc când am ajuns în spate între acum 13 ani, absența unui scor, a unui istoric, m-a afectat vreo 2 ani. Adică n-am putut să fac absolut nimic. Primul card de credit mi-a venit peste un an aproape și de o sumă foarte mică, pentru că nu știau absolut nimic despre mine. Este important ca un creditor să vadă un istoric și să te poată ajuta să ții un credit cu o dobândă bună.
Deci este bine să rămân în continuare în biroul de credit, dar cu informație pozitivă.
Acum, exact.
Întrebarea mea este, dacă au trecut cei 4 ani și după cei 4 ani mai trec încă 2 ani și constat, de exemplu, da, și constat că sunt în continuare în biroul de credit cu informație negativă, cine și ce ar trebui să facă pentru a corecta această situație?
Aici este o problemă și am văzut o mie, e destul de rară, este important să contactezi creditorii tăi de atunci sau eventual biroul de credit, dar lucrurile astea se întâmplă foarte rar. Probabil că sunt creditori mai mici și IFN-uri sau bănci mai mici care întârzie raportările sau lucruri de genul ăsta, dar biroul de credit are date destul de bine puse la punct și actualizate.
Spuneați mai devreme că unele IFN-uri nu sunt obligate să ceară acest scor de credit. De ce? Adică sunt...
Pentru că nu le obligă DNR-ul, nu sunt registru special și atunci ele se informează vis-a-vis de bonitatea și acestei cuvântul cheie discuției de astăzi. Pentru ei nu este la fel de importantă ca pentru o bancă sau un IFN în registru. Și atunci lucrurile sunt simple, cer un depunere de sumă pe care o împrumută, eventual cer ANAF și asta este suficient ca să poată să dea un credit și atunci nici nu raportează. Deci sunt IFN-uri care dau credite fără să verifice și fără să raporteze biroului de credit. Dar și asta nu este un lucru extraordinar de bun, după părerea mea.
Dar își asumă.
Își asumă, dar pe de altă parte, persoana respectivă se poate îndatora mai mult decât trebuie. Ceilalți creditori nu o văd în biroul de credit și atunci pot crea, să zicem, pagubă pe partea cealaltă.
Probabil că sunt câteva zeci, dacă nu sute de mii de clienți care s-au îndatorat către IFN-uri. Asta înseamnă că sistemul bancar, băncile, nu văd această bulă dată de creditare IFN-urilor și cât de îndatorată este, de fapt, populația?
Așa este. Nu o văd și, uite, voiam să spun aici că în alte țări participanții la biroul de credit sunt și alte entități nefinanciare, să spunem. Cum sunt utilitățile,
da.
Da, pentru că, până la urmă, încă o dată, ceea ce se găsește în informația din biroul de credit vorbește despre responsabilitatea financiară și nu despre venituri și nu despre alte lucruri despre care oamenii se sperie așa de tare. Este important să fii responsabil financiar indiferent de venitul pe care îl ai. Dacă știi să-ți gestionezi un credit de consum sau o ipotecă sau un card de credit la timp și asta se învață, se poate învăța astăzi, este perfect și bineînțeles că vei reuși să-ți obții o dobândă mai bună la un credit.
Apropo de responsabilitate, a venit pandemia peste mine, dar aveam un salariu foarte bun și dintr-o dată constat că sunt șomer și automat am probleme în rambursare. Nu mă înțeleg cu banca și sunt foarte aproape de încetarea de plată, da? Și aici sunt probleme, pentru că și dacă dau cheia băncii, tot voi continua să plătesc din acel împrumut până când reușesc să dau ultimul leu. Chiar astăzi la Curtea Constituțională este acest dosar legat de darea în plată. Întrebarea mea era legată de acest faliment personal. De ce nu funcționează în România așa cum funcționează în Statele Unite, de exemplu?
Eu știu că legea a trecut de Parlament, dar nu există instrumentele de implementare. Așa cum se întâmplă, ce remarc eu, m-am întors numai acum 2 ani, în România, cu multe alte legi importante pentru economia românească. Eu cred că darea în plată ar trebui să funcționeze și ar ajuta sistemul financiar bancar în general. E adevărat că nu imediat, dar ar ajuta atât debitorii cât și creditorii să poată să înceapă de la zero la un moment dat, așa cum funcționează Chapter 7 în Statele Unite sau Chapter 11 pentru firme, cum se vede în toate firmele americane, unde poți trăi de la zero și creditorii tăi au acces la ceea ce s-a întâmplat, la resursele tale și la creditele pe care ai luat înainte de acest faliment personal. După aceea ești o persoană curată, să spunem, poți să începi de la zero, va fi mai greu să ai acces la credit, dar revii la o viață normală și poți să-ți desfășori activitatea așa cum trebuie. Aici să știi că pe lângă biroul de credit mai sunt și tot felul de liste negre pe care unii le au sau alții le au și asta nu e ok. Deci eu cred că legea falimentului personal ar trebui implementată cât de curând, bineînțeles într-o formă care să satisfacă ambele părți, și debitorii și creditorii.
Cum profita românii din străinătate de ScoreRise?
Da, ScoreRise este accesibil oricărui român care are un pașaport sau o carte de identitate, pentru că așa cum ziceam, ai nevoie de un selfie și de o identitate, un ID, un pașaport sau buletin, astfel încât să poți accesa situația ta. Eu cred că este important acest lucru și am remarcat în ultimii ani că români din diaspora solicită raportul, situația în stil la birou de credit pentru a-și lua credite în Spania, de exemplu. Ceea ce mă bucură foarte tare, pentru că până la urmă eu cred că este important ca această bonitate pe care tu o ai în România sau în țara de rezidență să poată fi cumulativă, dacă vrei, și să te reprezinte oricând ai nevoie să îți iei un credit. Va chiar mai mult, au apărut situații în care utilizatorii ScoreRise au nevoie de situația înscrisă de raportul de credit pentru angajare. De ce? Pentru că, într-adevăr, arată o responsabilitate financiară și atât, punct. Deci nu este discriminare, nu este, nu vorbim absolut absolut nimic altceva decât cât de serios ești tu ca persoană și atât, punct. Deci nu.
Pentru că suntem aproape de finalul emisiunii, v-aș întreba de planurile de viitor. Cum vreți să dezvoltați serviciile pe această platformă și cum vedeți următorul an din perspectiva asta a consultanței și a educației financiare?
Pe scurt, sunt trei lucruri pe care vrem să le facem. În primul rând, vom avea foarte curând, vom lansa o platformă unde, în loc să te duci tu la bancă, vom invita banca să vină la tine. Va fi un fel de anunț de credit în care tu soliciți fie un credit, fie o refinanțare, și atunci creditorii sau brokerii, pentru că și ei, bineînțeles, sunt implicați în acest sistem, pot vedea ce e de-a ta, iar dacă sunt interesat și tu la rândul tău ești ok, poți să începi o discuție pentru creditare sau refinanțare. Deci dacă vrei, putem pune un fix invers sistemul, în loc să duci la bancă, vine banca după tine sau brokerul.
Deci un fel de anunț telefonic în o platformă online,
exact,
pe zona de creditare, unde eu, Sergiu Cone, mă duc și nu spun că sunt Sergiu Cone, spun ce, că am un credit, un scor de 600-700, exact, și că vreau un credit de, nu știu, 10.000 de euro. Sau...
Da, exact. Pur și simplu. E complet anonim și tu l-anunți acolo și vezi, de fapt, dacă bonitatea ta reprezintă un interes pentru creditor.
Așa, dacă o bancă sau un consilier este interesat de ce am pus eu acolo, mă abordează.
Se abordează, după care începe discuția și lucrurile sunt foarte simple. Nu există niciun comision implicat în partea de creditare. Este, dacă vrei, o chestie foarte, foarte simplă de tip anunțul telefonic, să spune. A doua chestie importantă este că vrem să aducem cât mai mulți consultanți, eventual ofițeri de credite, oameni de risc pe platforma Lendrise, care sunt dispuși să dea consultanță când au timp. E exact ca la Uber, conduc mașina când am timp și mai fac și niște bănuți.
Să ajunge să dați cele mai multe credite, dar de fapt nu aveți niciun leu în proprietate care să fie activat să vreo unor credite.
Exact, da. Și a treia chestie la care ne gândim foarte serios și vom aplica anul ăsta sunt fonduri europene pentru incluziune financiară. Să nu uităm că 40% dintre români nu au un cont bancar. Să nu uităm că din cei 4,5, să zicem, milioane de români la birou de credit, numai jumătate sunt eligibili pentru un credit bancar. Ceilalți își pot lua un credit non-bancar sau nu își pot lua absolut niciun credit. Să nu uităm că avem o intermediere financiară de sub 30%. Este sub orice... Suntem noi și cu Bulgaria și cred că putem ajuta românii și sistemul financiar bancar din România să creștem acest grad de intermediere și ca și românii să nu se mai împrumute la prieteni sau cămătari, ci într-un sistem clar, legit, bănci ISN-uri. Astea sunt obiectivele noastre pentru 2021 și cred că le vom putea face prin educație financiară.
Domnule Bălăceanu, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi astăzi. Vă urăm mult succes. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Așadar, când vine vorba de credite, mare atenție cu ce specialiști luați legătura, la ce bănci vă îndatorați. Până săptămâna viitoare, vă urez multă sănătate și să auzim numai de bine.
Acesta a fost No Cash de la Radio Da. Pentru încă o lecție despre bogăție și succes, te așteptăm din nou marțea viitoare de la ora 12:30. Pentru că bogăția se învață.